რადიო თავისუფლება FM 107.4.
იტალიაში მიწისძვრით დაზარალებულ რეგიონში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა 4 შაბათს მომხდარი დამანგრეველი სტიქიის შედეგად. დაღუპულთა რაოდენობა მორის 50-ს მიაღწია. დაშავებულია 365 მოქალაქე. 6.2 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა ცენტრალურ იტალიაში 4 შაბათს დილით მოხდა. დაინგრა ეპიცენტრთან მდებარე პატარა ქალაქები და სოფლები. იტალიის პრემიერ-მინისტრმა მატეო რენციმ დაანგრეული ქალაქების ასაშენებლად 50 მილიონი ევროს გამოყოფა გადაწყვიტა. თბილისის მერი დავით ნარმანია დღეს 16 საათზე საკრებულოში რიგარეში ანგარიშით წარდგება დეპუტატი თბილისში გამწვანებული ტერიტორიების განკარგვისა და მოვლაპატრონებასთან დაკავშირებულ საკითხზე. თბილისის მერის მოხსენებას მოისმენენ. საკრებულოში ნარმანიას მისვლა 13 ოპოზიციონერმა დეპუტატმა ერთობლივი განცხადებით 22 აგვისტოს მოითხოვა. მერი ანგარიშით ბოლოს 17 მაისს წარდგა ბოტანიკური ბაღის მიწის მონაცვლეობის საკითხზე. იგი უმრავლესობის მოთხოვნის შემდეგ მივიდა. რუსეთის მიერ დაწყებულ სამხედრო წრფნებს გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე. მისი თქმით, საქართველო აკვირდება ყველა მიმდინარე წრფნას, რომელიც რეგიონში რუსეთის მიერ ხორციელდება. დღეს ჩვენ ვნახეთ დაუგეგმავი წრფნებით, ჩვენ რა თქმა უნდა ამას აღვიქვამთ, როგორც საფრთხის შემცველს და დესტაბილიზაციის ფაქტორს რეგიონში და რა თქმა უნდა ვმუშაობთ ჩვენი პარტნიორების ინფორმაციისთვის მათთან ერთად, რათა ყველა შესაძლო სცენარი დამუშავდეს და საერთაშორისო საზოგადოება ფრთხის შესახებ ინფორმირებული იყოს, განაცხადა ჯანელიძემ. რუსეთის სამხედრო ადმინისტრაციულმა ერთეულმა სამხრეთის სამხედრო ოლქმა მასშტაბური სამხედრო სწავლება დაიწყო სარაკეტო ჯარებისა და არტილერიის 11000-ზე მეტი სამხედრო 18 პოლიგონზე დაწყებულ სწავლებაში მონაწილეობს. სამხედრო მანევრები მიმდინარეობს ჩრდილოეთ კავკასიაში, ყირიმში, ასევე სომხეთში და ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში დისლოცირებულ რუსულ ბაზებზე. სამარცხვინოა თანამედროვე სამყაროში ეგრეთ წოდებული საზღვრების გაკეთება. ჩვენ არ ვცნობთ ეგრეთ წოდებულ საზღვრებს, აღნიშნავს საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი იან კელი. იგი ასე გამოეხმაურა ოკუპირებული ცხინვალის მიერ ადმინისტრაციული საზღვრის გუშინ ჩაკეტვას, როგორც ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტი იტყობინება. ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთა 20 საათიდან აიკრძალა. მიზეზად დასახელდა უსაფრთხოების ზომების გაძლიერება, რომელიც რუსეთის მხრიდან სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნასთან დაკავშირებით დაგეგმილ ღონისძიებას უკავშირდებოდა. ადმინისტრაციული საზღვარი 27 აგვისტოს 7 საათიდან გაიხსნება. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი აცხადებს, რომ თურქეთისთვის უვიზო მიმოსვლის დაწესება შეუძლებელია და ევროკავშირის ქვეყნები ამ დაპირებას ვერ შეასრულებენ. ორბანმა ბრაზილიურ გამოცემასთან საუბრისას განაცხადა, რომ თურქეთისთვის ვიზა ლიბერალიზაციის მინიჭება ძალიან დიდი პრობლემა და სენსიტიური საკითხი. ასევე მისი თქმით, არაშინებს თურქეთის მუქარა და შანტაჟი. უვიზო მიმოსვლის მინიჭებისთვის პრობლემას ქმნის არასტაბილურობა თურქეთში. თუ თურქეთი ვერ შეძლებს სტაბილურობის შენარჩუნებას და მას უვიზო მიმოსვლა ამის გარეშე ექნება, ეს დიდი პრობლემა გახდება ევროკავშირისთვის, განმარტა ორბანმა. თბილისის მერია პარტიზანული მებაღეობის წევრებს კარვების განთავსებას მერიის შენობასთან არსებულ სკვერში სთავაზობს. გვინდა განვაცხადოთ, რომ შეკრებისა და მანიფესტირების შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად აკრძალულია შეკრების და მანიფესტაციის ჩატარებისას შენობის შესასვლელისა და ავტომაგისტრალის ბლოკირება. შესაბამისად, თბილისის მერია მიზანშეწონილად მიიჩნევს პარტიზანული მებაღეობის წევრების მიერ კარვების განთავსებას ადმინისტრაციულ შენობასთან არსებულ სკვერში. აღნიშნულია განცხადებაში, თბილისის მერიასთან აქციის მონაწილეებსა და სამართალდამცველებს შორის მცირე დაპირისპირება მოხდა. ინციდენტი აქციის მონაწილეების მიერ მერიის ცენტრალურ შესასვლელთან კარვის განთავსების მცდელობას მოჰყვა, რის საშუალებითაც მათ როგორც პოლიციის, ისე მერიის დაცვის სამსახურმა არ მისცა.
Oh.
2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდრეს პროგრასმუსენმა ასე შეაფასა. ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა. თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა. გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა. საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
10 საათი და 6 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ანუ კი ბურდულმა გაგაცნო ცოტა ხნის წინ ახალი ამბები. მანამდე კი 10 საათზე დასრულდა თავისუფლების დილა, რომლითაც იწყება ხოლმე რადიო თავისუფლების დილის ეთერი ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე. ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე უძღვებოდნენ 2 საათის განმავლობაში. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გაგრძელდება რამდენიმე წუთში დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩელეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ჩვენ ვილაპარაკებთ სახელმწიფოზე ბიზნესში. და ამის საბაბი გახლავთ ერთი გამოკვლევა, რომელიც გამოქვეყნა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ და რომელიც საპარტნიორო ფონდის საქმიანობას შეეხება. ამ გამოკვლევის დასკვნით საპარტნიორო ფონდის საქმიანობა მეტ გამჭვირვალებას საჭიროებს. ნუცა თოხაძე, ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობის ანალიტიკოსი იქნება ჩვენი სტუმარი. ის ილაპარაკებს გამოკვლევაზე და ასევე თქვენ გეკნებათ საშუალება ჩაერთოთ საუბარში, თუკი რაიმე შეკითხვა გაგიჩნდებათ ან აზრის გამოთქმის სურვილი. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ზუსტად 3 წუთში, 11:10 წუთიდან გავაგრძელებთ საუბარს სტუმართან ერთად. Country DJ's knows that I'm an outlaw. They'd never come to see me in this dive. Where bikers stare at cowboys who are laughing at the hippies who are praying they'll get out of here alive. Loudmouth in the corners getting to me. Talking about my earrings and my hair. Someone ought to warn him before I knock him off his chair. Cause my long hair just can't cover up my redneck. I've won every fight I've ever fought. And I don't need some turkey telling me that I ain't country. Saying I ain't worth the damn dog ticket that he bought. Cause I can sing all them songs about Texas. And I still do all the sad ones that I know. They tell me I look like Merle Haggard. And sound a lot like David Allen Cole. And the barmaid in the last town that we played in knew the words to every song I'd wrote. She said Jimmy Rabbit turned her on to my last album just about the time the jukebox broke. Johnny Cash helped me get out of prison long before Rodriguez stole that goat. I've been the Rhinestone Cowboy for so long I can't remember, and I can do you every song Hank Williams ever wrote. And I can sing all them songs about Texas. I still do all the sad ones that I know. I can't help it, I look like Merle Haggard. And I sound 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით, რომელსაც ნინო გელაშვილი გავუძღვები. დღეს დილის საუბრებში ჩვენ ვილაპარაკებთ სახელმწიფოზე ბიზნესში. ნუცა თოხაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანალიტიკოსი, დილო მშვიდობის.
მოგესალმები, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ამ საინტერესო გამოკვლევისთვის, რომელიც შეეხება სვენას უკვე კონკრეტულად შეეხება საპარტნიორო ფონდის საქმიანობას. Da imas tu ra proekteps rogor ra metodit ra procedurit afinanseps irchebs da shemdeg afinanseps es fondi sad ra ra tsilia da finansebis fondis da ertserti mtavari sakitghi rats unebrevia sartshevso gamjvrloba zainteresebda es iqo protsesis gamjvrvaleba titan minda kitkhot tavidan gamoklevis metodze ra periodi proektebs tavadrom brzanot sum tliana იყო გამოკვლეული თქვაც დაფუძნების დღიდან საპარტნიორო ფონდი. აჰა. და რა როგორ იკვლევთიც? ეს რომ მოგვიყვეთ.
თავდაპირველად ორივე სიტყვით ვიტყვი იმას თუ რა იყო ჩვენი მიზანი, რატომ დავინტერესდეთ თავდაპირველად საპარტნიორო ფონდის საქმიანობით. როგორც მოიხსენებათ საპარტნიორო ფონდი არის სახელმწიფო საინვესტიციო ფონდი. ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა არის პატარა და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ რაც შეიძლება ეფექტიანად და რაც შეიძლება რაციონალურად იქნას გამოყენებული ჩვენს ხელთ არსებული რესურსი. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ორიენტირებული უნდა ვიყოთ ყოველთვის იმაზე, რომ ჩვენს ხელთ არსებული ფინანსური რესურსი რაც შეიძლება გამოვიყენოთ ეფექტიანად და რაციონალურად. და ვიყოთ ორიენტირებული იმისკენ, და გვაინტერესებს თუ რაში იხარჯება და როგორ. იქნა გამონდინო საპარტნიორო ფონდი არის სახელმწიფო საინვესტიციო ფონდი, ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მისი საქმიანობის, მის მიერ განხორციელებულ პროექტების გამჭვირვალობა და ეფექტიანობა არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. შესაბამისად, ჩვენ დავინტერესდით, რომ გაგვერკვია თუ სად როგორ ხარჯავს და რამდენად ეფექტიანად ხარჯავს მის ხელთ არსებულ ფინანსურ რესურსს.
ეს რას ხარჯავს ასე?
კი, ნუ რას ხარჯავს?
ხო, ეს შედარებით რომ უთხრათ, ხო, ეს მიშია თქვენ თვითონ.
ანუ რა ფინანსური რესურს ხარჯავს? რომელ პროექტებზე ხარჯავს, რამდენად ეფექტიანი არის ეს პროექტები და რამდენად გამჭვირვალე არის. ეს კვლევის პერიოდი დაახლოებით მოიცავდა 5 თვეს. 5 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა ეს კვლევა და ეს ამდენი ხანი იმიტომ გაიწელა, რომ ჩვენ ჰქონდა სერიოზული პრობლემა ინფორმაციის მოწოდებასთან დაკავშირებით. თავდაპირველად ჩვენ საპარტნიორო ფონდს გაუგზავნეთ წერილი, რომ მოეწოდებინათ ინფორმაცია ჩვენთვის მათ მიერ განხორციელებულ პროგრესთან დაკავშირებით, თუმცა მათ თავდაპირველად უარი გითხრეს. ამ ინფორმაციის მოწოდებაზე მხოლოდ ცალკეულ თანამშრომლებთან ურთიერთობის შედეგად ვიღებდით რაღაც მწირ ინფორმაციას, თუმცა მას შემდეგ, რაც ჩვენ პირველი ვარიანტი, კვლევის პირველი ვარიანტი მათ გაუგზავნეთ მის საჯაროდ გამოქვეყნებამდე, ეს იყო დაახლოებით სადღაც თვენახევრის წინ, და რაც მათ ნახეს, რომ შედეგები იყო საკმაოდ კრიტიკული, მას შემდეგ ისინი უკვე მზად იყვნენ იმისთვის, რომ ჩვენთვის სასურველი ინფორმაცია მოეწოდებინათ. თუმცა საბოლოოდ ის ინფორმაცია, რაც მათ მოგვაწოდეს, სრულყოფილი არ იყო.
რა ტიპის ინფორმაციაზე იყო? ანუ რა არ არის საიტზე საჯაროდ და რა სითხოვდით?
ეს იყო პროექტებთან დაკავშირებით. მოდი ბარე ვიტყვი აქ, რომ მათი დაფუძნების დღიდან დღემდე მათ სულ აქვთ, ასე ვთქვათ, განხორციელებული, ეს არის 10 პროექტი, ეს არის დასრულებული. მათ ვგორძო რომ შეგბრძანოთ, თქვენ ახავთ რომ იქ არის პროექტები, ესე ჩაყოფილი დასრულებულად და მიმდინარე პროექტებად. დღესდღეობით მათ დასრულებული აქვთ 10 პროექტი სულ და მიმდინარე არის 7 პროექტი. ჩვენ გვაინტერესებდა ამ პროექტებთან დაკავშირებით ინფორმაცია, თუ ვინ არის თანაინვესტორი კომპანია, ვინ დგას ამ თანაინვესტორი კომპანიების უკან, როდის სრულდება თუნდაც იგივე ეს პერიოდები, ან როდის დაიწყო და როდის სრულდება, და მრავალ ინფორმაცია. ძირითადად ჩვენ გვაინტერესებდა თუ თანაინვესტორი კომპანიების უკან ვინ იდგა, ვინ იყვნენ ამ კომპანიების დაფუძნებლები და რეალურად საიდან ფინანსდებოდა. ამ ინფორმაციასთან დაკავშირებით გითხრეს მათ უარი, თუმცა შემდეგ რაღაც ინფორმაციას გვაწვდიდნენ, თუმცა საბოლოო ჯამში მაინც ჩვენ თვითონ მოგვიწია, რომ ეს ინფორმაციები მოგვეძიებინა. და აი ამ ძიებაში, აი ამ კვლევაში დაიკარგა უაზრო ძალიან ბევრი დრო, როდესაც მათ შეძლო ძალიან მარტივად მოეწოდებინა რაღაც გარკვეული ინფორმაცია. ამიტომ ინფორმაციის მოწოდებასთან დაკავშირებით არის ძალიან დიდი პრობლემა. და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სახელმწიფო საინვესტიციო ფონდი ეს მიდგომა არ არის სწორი, იმიტომ რომ ეს რადგანაც არის საპარტნიორო ფონდი, სახელმწიფო საინვესტიციო ფონდი და ის განკარგავს სახელმწიფოს ფინანსებს, ამიტომ ის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების უფრო მაღალ სტანდარტით უნდა გამოირჩეოდეს. ახლა რა ჩაბა, რა შეიძლება თვითონ
ეს ინფორმაცია, რასაც თქვენ ითხოვთ, რომ ეს ნაწილი დავასრულოთ. თქვენი აზრით უნდა იყოს თუ არა გამოთხოვის გარეშეც მაგალითად მისაწვდომი საიტზე.
ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია არის ის, რომ ეს ინფორმაცია, ისევ და ისევ ვიმეორებ, სწორედ ჩვენ მათანოც ქონდა საუბარი და უთხარით, რომ ეცეთ ესა და ეს ინფორმაციები უნდა კონტენტ თქვენს ვებგვერდზე. მათი არგუმენტი იყო ის, რომ ჩვენ ეს კომპანიები არის კერძო კომპანიები, ამიტომ მათ არანაირი ვალდებულება არ აქვთ იმისი, რომ თავიანთ ეს ინფორმაციები ის თუ ვინ არიან დაფუძლებლები და ასე შემდეგ, რომ განათავსონ ჩვენს ვებგვერდზე, მაგრამ ჩვენ ისევ და ისევ ვამბობთ, რადგანაც საპარტნიორო ფონდი ხარჯავს სახელმწიფო ფინანსურ რესურსს, რომელიც არის ჩვენი თვითეულის გადახდილი თანხები, ამიტომ ყველამ უნდა ვიცოდეთ, ყველას გვაქვს იმის უფლება, რომ როდესაც ჩვენ შევალთ საპარტნიორო ფონდის ვებგვერდზე, რომ ნახოთ ჩვენს მიერ გადახდილი თანხები რაში იხარჯება. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ამ შემთხვევაში ფონდი არის ვალდებული, რომ მის ვებგვერდზე იყოს განთავსებული ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ ისინი რაში და როგორ ხარჯავენ თანხებს და განთავსებული იყოს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ ის თანაინვესტორ კომპანიები, რომლებიც ამავე დროს აფინანსებენ საპარტნიორო ფონდთან ერთად პროექტებს, თუ რა კომპანიებია, ვინ არიან დაფუძლებლები, ვინ არიან მეწილეები და საერთოდ საიდან მოდიან ეს კომპანიები, რა გამოცდილება გააჩნიათ და ასე და შემდეგ. ახლა თვითონ რა შეხება ფონდთან,
რაც გამოავლინეთ.
ხო, რაც გამოავლინეთ, ესე იგი, ორივე სიტყვით ვიტყვი ფონდის სტრუქტურასთან დაკავშირებით, ან თვითონ ფონდი როგორ მუშაობს. საპარტნიორო ფონდი
და ფინანსების წყაროები, ხო, როგორც არის განაწილება.
ხო, ესე იგი, საპარტნიორო ფონდის საქმიანობა ძირთად მოიცავს ორ ძირთად მიმართულებას, ეს არის აქტივების მართვა. მისი აქტივების პორტფელი შედგება, ასე თქვა, სადღაც ხუთი ძირითადი სახელმწიფო საწარმოებისაგან. ეს არის საქართველოს რკინიგზა, საქართველოს ავტომობილის და გაზის კორპორაცია, საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა, ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი და თელესი. თელესის გარდა სხვა დანარჩენის აბსოლუტურად ყოველას 100% წილი მართავს საპარტიო ფონდი. და რა შეიძლება თელესისას მართავს 25.5%. ან ეს არის ის სახელმწიფო საწარმოები, რომლის აქტივებსაც მართავს საპარტიო ფონდი და საიდანაც ის იღებს დაფინანსებას. ეს არის ყველაზე მსხვილი სახელმწიფო საწარმოები, რომელიც არის საპარტიო ფონდის დაქვემდებარებაში, ასე ვთქვათ. და მის ფინანსებს იღებს საპარტნიორო ფონდი. მეორე ეს არის უკვე საინვესტიციო საქმიანობა, ეს არის ის ფინანსები, რომელსაც ის იღებს, ამ ფინანსებს თუ რაში და როგორ ანაწილებს, ხო? ეს საინვესტიციო საქმიანობა, როგორც უკვე აღნიშნე, ეს მოიცავს პროექტების განხორციელებას და ამ პერიოდისთვის მათ აქვთ, როგორც უკვე აღნიშნე, 10 დასრულებული პროექტი, 7, ეს არის მიმდინარე. აქვე თუ გნებავთ ჯერ სანამ პრობლემატურ პროექტებზე გადავიდოდეთ, თუ გნებავთ უბრალოდ მოკლედ ვიტყვი იმ პროექტებთან დაკავშირებით, რომლებიც პრობლემატური არ არის ამ ეტაპზე ჩვენთვის,
კი?
რომ უბრალოდ ჩამოთვალ, ჩვენ მინდა აღნიშნო, რომ საპარტნიორო ფონდთან დაკავშირებით კვლევა ჩვენ გავაკეთეთ 2014 წელს, თუმცა ის იყო მაინც უფრო მიმოხილვითი ხასიათი, ეს იყო აღწერით და ნაკლებად ისახავდა უფრო მიზნად რაღაც გამჭვირვალობის კუთხით გამოძიებას.
თუმცა გამოკლევას რომ დავანებოთ, თავი თქვა ეს სერიოზულ როგორ საფუძვლიან და საგულდაგულო გამოკლევას, საპარტნიორო ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როცა თქვენ ეხებით მის საქმიანობას. განცხადებების დონეზე იყო არაერთი.
კი, დიახ, ჩვენ რამდენიმე თვის წინ გამოვქვეყნეთ ამავე დროს ბლოგი ჰუმათ ჯორჯესთან დაკავშირებით, სადაც უფრო სიღრმისეული კვლევა იყო ჩატარებული, თუ რა წარმოადგენს ეს კომპანია, რა ორგანიზაცია და ასე შემდეგ. ესე იგი, დასრულებული,
მაგრამ ახლა ჯერ თავიდან კარგზე გსურთ.
ხო, ან უბრალოდ რომ ჩამოყვეთ იმ პროექტებს, რასაც საპარტნიორო, რაც საპარტიო ფონდმა განახორციელა და რასაც ახორციელებს, ესე მარტო მსმენელისთვის უბრალოდ რო იცოდეს, მაინც ასე თქო, რაც მაგისტრია საპარტნიორო ფონდი, ხო, ანუ რას აკეთებ. დასრულებულ პროექტებში პირველი ეს არის იმერეთი გრინერი, რომელიც არის სასათბურე მეურნეობა და რომელიც უკვე მან დაასრულა 2016 წლის ივნისში, ჩვენ ამ პროექტთან დაკავშირებით, მის გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით კითხვები არ გვაქვს. ასე მოკლედ ჩამოყვები, რომ არ შევაწყინოთ თავი. მეორე ეს არის რუხის მრავალფუნქციური სავაჭრო ცენტრი. ეს არის ერთადერთი პროექტი, სადაც ინვესტორი არის მხოლოდ საპარტნიორო ფონდი, სადაც საპარტნიორო ფონდი არის მაჟორიტარი, ეს ნიშნავს, რომ მხოლოდ საპარტნიორო ფონდი ახორციელებს პროექტს. სხვა დანარჩენ პროექტებში ეს იქნება დასრულებული თუ მიმდინარე, იქ სხვა კომპანიაც არის თანაინვესტორი. ეს არის ერთადერთი შემთხვევა, სადაც არის საპარტნიორო ფონდი.
ალბათ რისკს უკავშირდებოდა იმ ზონის, სადაც ეს გაკეთდა.
იცით რა, შეიძლება სხვა ინვესტორი არ იყო დაინტერესებული რომ ჩართულიყო ამაში და უბრალოდ თლიანად ჩვენ თვითონ როგორც გითხრა საპარტნიორო ფონდში, ეს ყო მთლიანად საპარტნიორო ფონდის ინიციატივა, რომ თვითონ გაეკეთებინათ ეს. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ კითხვები არ გვაქვს მის გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით. შემდეგ ეს არის მოცვის პლანტაცია და გადამამუშავებელი საწარმო. ეს არის დაბალაითურში, ოზურგეთში, ესეც უკვე დასრულდა 2015 წლის ივნისში. შემდეგ არის სამშენებლო მასალის წარმოებული ქარხანა პანექსი, რომელიც ამავე დროს 2015 წლის ივლისში დაასრულეს. შემდეგ არის გარდამის თვოსადგური, რომელიც გასული წლის აგვისტოში დასრულდა. სასტუმრო რიქსოს ბორჯომი, რომელიც ამოდროს დასრულებული არის 2015 წლის იანვარში. ახლა უკვე რომ გადავიდეთ მიმდინარე პროექტებზე, უკვე ვიწყებთ იმ პროექტებს, სადაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ რაღაც კითხვის ნიშნები არის და საეჭვო პროექტები არის. ეს არის ერთი Hyatt Regency, რომლის დასრულებაც იგეგმება 2018 წელს. ამის ძირითადი პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ თვითონ საპარტნიორო ფონდის ვებგვერდზე მოცემული არის ინფორმაცია, რომ ამ პროექტს ახორციელებს ერთ-ერთი კომპანია Merido Development. თუმცა შემდეგ გავარკვიეთ, რომ ჩვენ როდესაც ვეძიეთ, რომ რა კომპანია იყო ეს Merido Development და ვინ ახორციელებს საერთოდ ვინით გამ კომპანიას უკან, ვერაფერი ვერ გავარკვეთ ფაქტობრივად და ამიტომ უკვე მივაკითხეთ საპარტნიორო ფონდს და ვკითხეთ. და როგორც გავარკვეთ საბოლოოდ, აღმოჩნდა, რომ თურმე ამ პროექტს ახორციელებს არა Merido Development, არამედ სხვა კომპანია, Loyal Capital Group-ი, ფაქტობრივად ახორციელებს ეს, რომელიც დაფუძნებულიც არის თურმე ეს Merido Development, ან ცოტა ესე ჩახლართული სქემა არის აქ. და რო ვკითხეთ ამ Loyal Capital Group-ის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ წარმომადგენელს, რომ ვკითხეთ, რომ ეს რატო ხდება, მათ ეს გვითხრეს, რომ ეს კერძო ბიზნესი არის და ამიტომ ეს ჩვენი გადაწყვეტილება არის, რომ ეს ასეთი სქემა იყოს. და ანუ როდესაც მივყევით ამ კომპანიებს Merido Development-ამდე, Merido Development-ზე მივედით, რომ ეს არის დარეგისტრირებული სადღაც ოფშორში, ანუ ვეღარ გავარკვეთ მის ზემოთ ვინ არის და რაც შეეხება Loyal Capital Group-ის სრული ინფორმაცია, ანუ სრული დაფუძნებების შესახებ ღია წყაროებში ინფორმაცია არ არის.
ღია წყაროები რატომ გავს თხაზე სხვაგან სადმე სხვაგან ამენახე?
ხო, იცით, არა, ერთადერთი ეს არის, რომ ამათ აქვს საიტი, თავინდ ვებგორდი აქვს, სადაც წერია, რომ ერთ-ერთი დამფუძნებელი არის რომან ფიფია. რომელიც არის დინამო თბილისის პრეზიდენტი დღესდღეობით, მაგრამ აქ წერია, რომ არის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და რაც შეეხება სხვა დამფუძნებლებს, ინფორმაცია არ არის. და როდესაც მის ერთ-ერთ წარმომადგენელს ვესაუბრეთ, მათ გუთხრეს, რომ კი, ჩვენ ესე გადაწყვეტეთ, რომ მხოლოდ ერთ-ერთი დამფუძნებლის შესახებ გავასაჯეროთ ინფორმაცია და სხვა დამფუძნებლების შესახებ ჩვენ ინფორმაციას არ გაწვდით. ეს არის ჩვენი უფლება და ამიტომ ჩვენ არ არის ვალდებულება არ გვაქვს თქვენი ინფორმაცია მოგაწოდოთ. ანუ აქაც ჩვენ რეალურად ფაქტობრივად გითხრეს, რომ თურმე Loyal Capital Group-მა დააბუზნა Merido Development-ი, თუმცა Merido Development-ის კვალს ოფიციალურად მიყვართ ოფშორულ ზონამდე. ანუ ვერ ვარკვევთ ამ კომპანიების უკან ვინ დგას რეალურად.
რაც მსმენელისთვის რომ იყოს ნათელი ოფშორულ ზონებზე ბევრი იყო ბოლო ხანს ლაპარაკი, არ ნიშნავს თავის თავად უკანონობას და დაბრალებას.
რა თქმა უნდა,
ინფორმაცია არის ხელმიუწვდომელი.
კი, ინფორმაცია არის ხელმიუწვდომელი. კი. ბატონმა საგანელძემაც ეს თქვა, რომ ჩვენ მერე რა მოხდაო, რომ ოფშორში რო არიან რეგისტრირებულებიო, ესო კანონს არ არყოსო და ჩვენც არერთხელ ქონია ამაზე საუბარი საპარტნიორო ფონდთან და იგივე არგუმენტები ქონიათ მათაც, რომ ეს ხომ კანონს არ არღვევს. კი, მაგრამ ჩვენ არც ვამბობთ, რომ ეს კანონს არღვევს. ჩვენ უბრალოდ ვამბობთ იმას, რომ რადგან თქვენ ხართ სახელმწიფო საინვესტიციო ფონდი და თქვენ ხარჯავთ ჩვენს მიერ გადახდელ ფინანსურ რესურსს, ამიტომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ის რაში იხარჯება. და ამიტომ ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაციაც არის ის, რომ კანონის დონეზე აიკრძალოს ის, რომ საპარტნიორო ფონდს შეძლოს იმ პროექტების გახორციელება და იმ კომპანიებთან ერთად გახორციელება, რომლებიც არიან ოფშორულ ზონაში. თორე სადაც ჩვენ ვერ ვარკვევთ თუ კომპანიების უკან ვინ დგას და რეალურად რა ინტერესები არის, ჩვენ არ გვინდა, რომ ჩვენს მიერ გადახდილ თანხები ამ ყოლაფერში იხარჯებოდეს.
ხო, კითხვებს და
აშენს კითხვებს და გამჭვირვალებასთან დაკავშირებით.
დიახ,
კი, რა თქმა უნდა.
დიახ.
ეს რაც შეეხება მეორე პროექტს, ეს არის უკვე სამოქალაქო ავიაციის კომპოზიტორი ნაწილების ქარხანა. ეს ამის გახსნის თარიღი ეს არის 2017 წელი. ამასთან დაკავშირებითაც კითხვები არის ის, რომ თვითონ თანაინვესტორი კომპანია, რომელიც არის ამ პროექტის, ეს არის Royal Development-ი, ეს არის დარეგისტრირებული რამდენიმე თვით ადრე იქამდე, სანამ ამ პროექტის განხორციელება დაიწყებოდა საერთოდ. და საეჭო არის ის, რომ Royal Development-ის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, დირექტორი და ერთ-ერთი მესაკუთრე იყო რომან ფარცხალდა ჩვენი კვლევის პერიოდში, რომელიც ყოფილი პროკურორი იყო, ნუ თვითონ საეჭო პიროვნება და ბიზნესმენი და საკმაოდ დაახლოებული პირი. და მას შემდეგ ეს კომპანია დაბრუნდა 2014 წელს და მას შემდეგ რა ჩვენ საპარტნიორო ფონდს მივმართეთ კითხვებით, რომ ეს რა კომპანია იყო და ეს პიროვნება მართლა იყო თუ არა ამ კომპანიის უკან, ზუსტად 4 დღეში მოხდა ცვლილებები ამ კომპანიაში და რომ და ოთარ ფარცხალა საერთოდ აღარ ფიგურირებს ამ კომპანიის არც მესაკუთრად და არც დირექტორად. უკვე.
ესეც ასე.
ხო.
რამდენ ხანში მოხდა ეს?
ზუსტად 23 ივნის მივწერია მასთან დაკავშირებით და 27-ში სადღაც 4 დღეში განხორციელდა უკვე ცვლილებები. ძალიან საეჭო დაემთხვა, ასე ვთქვათ, თან იმ ფონზე, როდესაც ეს კომპანია იყო ახალი შექმნილი და ვერ ვარკვევდით რა პრინციპი დაარჩია საპარტნიორო ფონდმა ეს კომპანია თან ინვესტორ კომპანიად.
მსმენელია ხალხზე უგანიშნებს ხმის რეჟისორი. მუდმივი მსმენელი უნდა იყოს, ნომერი არ შემიხსენებია, კარგახანია. 2-9-87-327-ია ტელეფონის ნომერი. ვისაც სურს კიდევ დარეკვა, თქვენ კი გისმენთ, ეთერში ხართ. გამარჯობა.
გამარჯობა კალათონიდა.
გამარჯობა.
გამარჯობა კალათონიჩა.
გამარჯობა.
კალათონიჩა, ესე გამოდის რა, რომ იმ სამყარ ევროპაში საერთაშორისო იდეა და ის თან მოძებნის ინტეგრაციას ვაწარმოებთ, ასწრების ხელშეკრულების და პარაფის ხელშეკრულება გამომდინარე, იქ რაც არის კრიმინალი, ჩვენთან არის ბიზნესი, არა? ერთი კრიმინალური მთავრობა მოძალადე შევწოვით მეორე კრიმინალური მთავრობით, რომელიც ასევე ხელს უწყობს როგორც დეველოპმენტებს კრიმინალურს, რომლებიც ადამიანის უფლებებში უხეშ ჩატარდება, ასევე სხვა ფირმებს, რომლებიც უკან ვინც არიან და რა წარმოადგენენ და რის ვისაკეთებენ, ამას ჩვენ არ ვიცით. ესე იგი, ჩვენ ვართ დამონებული დიქტატურული ბიზნესმენების ეპოქაში მცხოვრები საქართველოს ნარჩენი მოსახლეობა. იმიტომ რომ ნარჩენმა გაასწრო ხო მილიონზე მეტი გასული არის ევროპულ სამყაროში და გაუგნებულები არიან, თუ რატომ დუმნან ამაზე ევროპელები, როცა ჩვენ 1000-იან ხელშეკრულებაზე ხელს გვაწერინებენ და აქ არის სრული ვაქხანალია და ანარქია და ანომალია ამ კრიმინალიზმის ხელშეწყობასთან მიმართებაში, რომელსაც ჰქვია ბიზნესი და 1000-იანი საპარტნიორო ფონდები. ლოგიკიდან გამომდინარე ეგრეა რა.
დიდი მადლობა.
2012 წლის შემდეგ. ხო, ეგრე გამოდის.
დიდი მადლობა ზარის.
დიდი მადლობა შეკითხვის. დიდი მადლობა ზარის. ცოტა კონკრეტულად მე შემიძლია ვისაუბრო ამ პროექტებთან დაკავშირებით. მე ნამდვილად არ შემიძლია ესე გადაჭირთქვა, რომ მათი საქმიანობა ეს არის კრიმინალი. თუმცა ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ არის გარკვეული კითხვის ნიშნები, იმიტომ რომ არ არის ყველაფერი გამჭვირვალე. და შესაბამისად ეს რა თქმა უნდა კითხვის ნიშნებს აჩენს, ასე ვთქვათ, მათი საქმიანობის ეფექტიანობასთან და იგივე მთლიანად მათი საქმიანობის გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით. ჩვენ ვამბობთ, რომ არის კითხვის ნიშნები და ამ კითხვის ნიშნებს სჭირდება პასუხების გაცემა. და ჩვენ თავაზობთ ჩვენს რეკომენდაციებს და ჩვენს გზებს იმისთვის, რომ ეს კითხვის ნიშნები აღარ იყოს.
მსმენელს რაც ასევე აინტერესებდა, რომ აწუხებს, რომ ამასთან ხელი ვერ აქვს, ესე ვთქვა, დიდათ, ასე პირდაპირ ამომრჩევლს მაგალითად, ხომ? რაღაცა ხდება, კითხვები ჩნდება, ზოგს აქვს პასუხები, ზოგს არ აქვს, ზოგსაც ძალიან ცუდი პასუხები შეიძლება ჰქონდეს, ან კარგი პასუხები, არ ვიცი, მაგრამ მისი წუხილი უკავშირდებოდა იმას, რომ რაღაცა თავნებობის ხარისხს ამ სფეროში, როცა სახელმწიფოს, თქვათ, უნდა სახელმწიფოსთან ხებზე ელაპარაკი.
კიკი ჩვენს
ნატულმა გაასწრო და ნაწილი ეს იყო პათოსი, ასე ვთქვათ.
კიკი ისრა ჩვენ ზუსტად ამიტომ დავინტერესდეთ საპარტნიორო ფონდის საქმიანობით, რომ რადგან იგივე ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის სახელმწიფო საინვესტიციო ფონდი, დღესდღეობით ნამდვილად არ უნდა ხდებოდეს ისე, რომ სახელმწიფო ფინანსები იხარჯებოდეს ისე, რომ ჩვენ არ ვიცოდეთ ის რა და როგორ იხარჯება. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რა თქმა უნდა ეს არის პრობლემა, ეს არის ცუდი.
და სულ კითხვებს რაც ხო, რა თქმა უნდა, ბრძანეთ კიდევაც თქვენ რომ გადაჭრით, არ შეიძლება თქმა კრიმინალია.
სამწუხაროდ ჩვენ არ შეგვიძლია, რომ ეს პრობლემები, ასე ვთქვათ, ესე ერთი ხელის მოსვით მოვაგვაროთ. ჩვენ შეგვიძლია, რომ მიუთითოთ პრობლემაზე. აჰა. ჩავატაროთ გამოძიება, მიუთითოთ პრობლემაზე და ჩვენ მივთვით ჩვენი რეკომენდაციები. ჩვენ ორგანიზაციას სამწუხაროდ მხოლოდ ეს შეუძლია. და ზოგიერთი ითვალისწინებს, ზოგიერთი არ ითვალისწინებს, ვინც ითვალისწინებს ძალიან კარგი, ვინც არ ითვალისწინებს ძალიან ცუდი.
ასე მათ ვილაპარაკებთ განსაზღვრის მეორე ნაწილში საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელის გამოხმაურებაზე თქვენ სამანგარიშზე. მე ვიტყოდი პოზიტიური გამოხმაურება, რა თქმა უნდა, ის რაღაც კითხვებზე პასუხის გაცემას ცდილობს, თუმცა მთლიანობაში მადლობას გიხდით ნაშრომისთვის. ამას მეუბრუნდეთ, უბრალოდ შეგაწყვეტინეთ ერთად ეს პროექტი დავასრულოთ და შემდეგ მეორე ნაწილში გავაგრძელებთ.
კი, დიახ. ესე იგი, ჩვენ
საუბრობთ ცუთი ქუჩება.
გასაგები. ესე იგი, ჩვენ საუბრობთ სამოქალაქო ავეცის კომპანიის ნაწილების ხარხანასთან დაკავშირებით, სადაც თან ინვესტორ კომპანიასთან დაკავშირებით გვაქვს ჩვენ კითხვები, რომელიც არის ახალი დაფუძნებული და ჩვენ ვერ ხვდებით რა საერთოდ დრაიმე გამოცდილება გააჩნია თუ არ გააჩნია. ამავე დროს მის, ასე ვთქვათ, დირექტორებში და მეწილებში საბჭო პიროვნება ფიგურირებს, რაც მთლიანობაში გვიჩენს კითხვებს ამ პროექტის გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით. ამიტომ ეს პროექტიც ასე ვთქვათ, კითხვის ნიშნის ქვეშ არის და ამ პროექტთან დაკავშირებითაც ჩვენ გვინდა რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მოგვეწოდოს საპარტნიორო ფონდმა. როის კითხვის ნიშნები აღარ იყოს.
ნუცა თოხაძეა ჩვენი სტუმარი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანალიტიკოსი. ჩვენ ლაპარაკობთ გამოკვლევაზე, რომელიც შეეხება საპარტნიორო ფონდის საქმიანობას და გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს და ნუცა მოგვაწვდის კიდევ დარჩენილ ინფორმაციას, საინტერესო ინფორმაციას საპარტნიორო ფონდის საქმიანობაზე. თქვენ შეგეძლებათ მონაწილეობა გაცემაში, ოღონდაც ეს მოხდება რამდენიმე წუთში. ახლა 11-ის ნახევარია საქართველოში, რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა. ანუკი ბურდულს ვუთმობთ ეთერს.
რუსეთის შეიარაღებულ ძალებში გამოცხადებული მოულოდნელი შემოწმების ფარგლებში შავდა კასპიის ზღვებში რუსული ხომალდები გავიდნენ. რუსეთის შეიარაღებულ ძალებში გუშინ დაწყებული მოულოდნელი შემოწმება 31 აგვისტომდე გაგრძელდება, როგორც რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შიუგომ განაცხადა. შემოწმების მიზანია შეიარაღებული ძალების უშუალო მომზადების სრული ციკლის შემუშავება რუსეთის ფედერაციის ინტერესების დასაცავად. რუსეთში დაწყებული შემოწმება ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში ყველაზე მასშტაბურია. რუსეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ ჯიზრეში ძლიერი აფეთქება მოხდა, როგორც BBC იტყობინება. აფეთქება პოლიციის განყოფილებასთან მოხდა, რის შედეგადაც შენობის ნაწილი ჩამოინგრა. პასუხისმგებლობა მომხდარზე ჯერჯერობით არცერთ დაჯგუფებას არ აუღია. თბილისის მერი დავით ნარმანია დღეს 16 საათზე ანგარიშში. ანგარიშში წარდგება დეპუტატი თბილისში გამწვანებული ტერიტორიების განკარგვისა და მოვლაპატრონობასთან დაკავშირებულ საკითხზე. თბილისის მერის მოხსენებას მოისმენენ დეპუტატები. საკრებულოში ნარმანიას მისვლა 13-მა ოპოზიციონერმა დეპუტატმა ერთობლივი განცხადებით 22 აგვისტოს მოითხოვა. ამასობაში თბილისის მერიასთან შიმშილობის აქცია შეწყდა. აქციის ორგანიზატორებმა აღნიშნული გადაწყვეტილება გუშინ მას შემდეგ მიიღეს, რაც მოშიმშილემ შეუძლოთ გახდა და საავადმყოფოში გადაიყვანეს, როგორც პარტიზანული მებაღეობის წარმომადგენლებმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განმარტეს. მიუხედავად პროტესტის უკიდურესი ფორმის შეჩერებისა, მათი მოთხოვნები კვლავ უცვლელია და აქციები თბილისის მერიასთან ოცდა. იტალიაში მიწის ზვით დაზარალებულ რეგიონში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. 4 შაბათს მომხდარი დამანგრეველი სტიქიის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობამ 250-ს მიაღწია. დაშავებულია 365 მოქალაქე. 6.2 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა ცენტრალურ იტალიაში 4 შაბათს ძილით მოხდა. დაინგრა ეპიცენტრთან მდებარე პატარა ქალაქები და სოფლები. იტალიის პრემიერ-მინისტრმა მატეო რენციმ დაინგრეულ ქალაქებს ასაშენებლად 50 მილიონი ევროს გამოყოფა გადაწყვიტა.
წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფროგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
10 საათი და 34 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას გავუშვებთ ეთერში, შემდეგ კი გავაგრძელებთ დილის საუბრებს ნუცა თოხაძესთან ერთად. ის გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანალიტიკოსი. ჩვენ ლაპარაკობთ ამ ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ გამოკვლევაზე, რომლის ავტორი გახლავთ სწორედ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი და შეეხება საპარტნიორო ფონდის საქმიანობას. ნაწილი ინფორმაციისა ქალბატონმა ნუცამ უკვე მოგვაწოდა და დანარჩენზე ვილაპარაკებთ მეორე ნაწილში სულ 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ. თქვენ შეგეძლებათ დარეკვა 2988-327-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:00 და 38 წუთი სრულდება საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს ჩვენი სტუმარია ნუცა თოხაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანალიტიკოსი, და ვლაპარაკობთ გამოკვლევაზე, რომელიც საპარტნიორო ფონდის საქმიანობას შეეხება და რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობამ გუშინ გამოაქვეყნა. ქალბატონ ნუცა, მინდა რომ საშუალება მოგცეთ დაასრულოთ, ასე ვთქვათ, პროექტების მიმოხილვა.
კიდევ ერთხელ ვინც ახლა შემოგვერთდა. ესე იგი, ჩვენ ვიყავით მიმდინარე პროექტებზე საუბრობდით. დავასრულოთ სამოქალაქო ავეცის კომპიუტერ ნაწილების ქარხანას ანაკავშირებით კითხვები ჩვენ ჰქონდა. შემდეგი პროექტი, ეს არის ფესტუესტერნის, რომელიც ეს არის სასტუმრო, რომელიც აშენებასაც აპირებენ ქუთაისში და რომელიც დასრულდება 2017 წლის მარტში. ამ პროექტის გამჭვირვალობასთან ანაკავშირებით იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რაც ჩვენ მოვიციეთ, კითხვები არ გვაქვს. შემდეგ ეს არის ნესკრას ჰიდროელექტროსადგური, რომელიც შენდება მესტიაში, ჭუბერში, და ეს არის გახსნის თარიღი, ეს არის 2021 წელი. ამ პროექტთან დაკავშირებითაც ჩვენს მიერ მოძებნილ ინფორმაციას დაყრდნობით კითხვები არ გვაქვს. და შემდეგ არის ჰიდროელექტროსადგურები კაზლეთი 2 და ლუხუნი 2, ესენი სრულდება 2017-2018 წლებში, რაც რა თქმა უნდა ძალიან კარგი არის ჩვენი ქვეყნისთვის, ასე ვფიქრობთ. ამათი აშენება და ამათანაც დაკავშირებით ჩვენ კითხვები არ გვაქვს. სასტუმრო რედისონ წინანდალი, ეს არის ხუთორსკლავენის სასტუმრო წინანდალში და ესეც სრულდება 2017 წელს. და ბოლო ისეთი პრობლემური პროექტი.
ეწოდებს მენელისთვის ნათელი, რომ ეს კითხვები არ გვაქვს, როცა ბრძანებთ, რადგან ეს ამ პროექტებზე ბევრი სხვადასხვა პოზიცია არსებობს. კრიტერიუმი იყო გამჭვირვალება.
კი, რა თქმა უნდა, ჩვენი მთავარი მიზანი ის იყო, რომ გაგურკვიოთ თუ რამდენად გამჭვირვალე არის, თუ ვინდგანან ამ პროექტების უკან, თუ რეალურად რა ინტერესები იკვეთება ამ პროექტების უკან და ამასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა კითხვები არის, თორე რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი მოსაზრებები არის ამ თითოეულ პროექტთან დაკავშირებით. და ბოლოს ასე ვთქვათ, რაც ჩვენთვის ბადებს ძალიან ბევრ კითხვის ნიშნებს, ეს არის Humanity Georgia-ს პროექტი. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გამოვაქვეყნეთ ასე ვთქვათ მცირე კვლევა რამდენიმე თვის წინ. ეს საკითხი იყო აქტუალური გარკვეული პერიოდის უკან. ამასთან დაკავშირებით ბატონმა დავით საგანელიძემაც ისაუბრა რუსთავერეს ეთერში, ბიზნეს კურიერის ეთერში და მან განაცხადა, რომ Humanity ასე ვთქვათ ჰოლდინგის უკან დგას ალექსანდრე მაშკევიჩი, ყაზახი ებრაელი ბიზნესმენი. თუმცა ჩვენ როდესაც გამოვიკვლიეთ ეს პროექტი და ეს კომპანია Humanity ჰოლდინგი, საბოლოოდ მივედით იქამდე, რომ Humanity Holdings, ანუ Humanity Georgia, რომელიც დაარსეს აქ საქართველოში ამ პროექტისთვის, Humanity Georgia-ს ფლობს Humanity Holdings-ი, ამ Humanity Holdings ფლობს კიდე სხვა C კომპანია, ამ C კომპანიას კიდევ რაღაც D კომპანია ფლობს და საბოლოოდ ეს D კომპანია არის ოფშორში დარეგისტრირებული. საიდანაც უკვე რეალურად ძალიან გვიჭირს იმის გარკვეულად, რომ რეალურად ვინ დგას ამ კომპანიების უკან. ბატონო დავით საგანელიძემ კი განაცხადა, რომ ამ ყველაფრის უკან დგას ალექსანდრე მაშკევიჩი, თუმცა ოფიციალურად წყაროებით ყოველს მიყვავართ აქაც ოფშორამდე, საიდანაც მე როკო ვეღარ ვარკო თუ რეალურად ვინ დგას ამ კომპანიების უკან. ესეც კი, ესეც არის ერთ-ერთი ჩვენ ფიქრობთ რომ პრობლემატური პროექტი, იმიტომ რომ იგივე მიყვავართ ყოველს ოფშორამდე, სადაც იგივე გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით ჩნდება კითხვები და ამიტომ ეს ჩვენი რეკომენდაცია ზუსტად ეხება ამას, რომ საპარტნიორო ფონდმა არ უნდა გასცეს სახსრები და არ უნდა დააფინანსოს ისეთი პროექტები და არ უნდა ჩართოს ისეთი კომპანიები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ოფშორში, ან რომლის წილს ან აქციებსაც თუნდაც პირდაპირ ან ირიბად ფლობს ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული პირი.
მოდით, რადგან უკვე რამდენჯერმე ახსენეთ საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელი დავით საგანელიძე, მსმენელს შევახსენებ, ნუცა თოხაძეა დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი, ის გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანალიტიკოსი და ვლაპარაკობთ გამოკვლევაზე, რომელიც საპარტნიორო ფონდის საქმიანობას შეეხება. ქალბატონმა ნუცამ მიმოიხილა პროექტები, რომელიც არის დასრულებული და მიმდინარე საპარტნიორო ფონდის ზოგი თანადაფინანსებით. ერთი იყო სრულად დაფინანსებული ფონდისგან, ხო?
კი, ერთი იყო სხვაგან ყველგან.
და კითხვები და მან აღნიშნა ვთქვათ, რომელ პროექტთან დაკავშირებით აქვს ორგანიზაციას კითხვები და რომელთან არ აქვს გამჭვირვალებასთან დაკავშირებული კითხვები. გამოეხმაურა ამ თქვენი ანგარიშის გამოქვეყნებას დავით საგანელიძე, რომელმაც მადლობა გადაგიხადა შრომისთვის, ნაშრომისთვის და სერიოზული ნაშრომიაო. და აღნიშნავს, რომ თქვენ ბრძანებთ, რომ უმეტეს შემთხვევაში პროექტები აკმაყოფილებს კრიტერიუმებს, რასაც ითხოვს გამჭვირვალება თუ მიზნობრიობა, თუმცა ასევე გამოეხმაურა კრიტიკის ნაწილს და ასეთი რამ თქვა, როცა დასკვნაში იყო საუბარი, რომ ჩვენ ოფშორულ კომპანიებთან ერთად ვაფინანსებთ პროექტებს, სწორი არ არის. ასევე იქ, სადაც საუბარი იყო ჩვენი პარტნიორი კომპანიების შესყიდვა უნდა ემორჩილებოდეს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ განაცხადებს, ნაწილზე ჯერ
აგულაპარაკეთ.
ეს არის აბსოლუტურად გაუგონარი, თქვენ დასკვნაში ასევე იყო ლაპარაკი, რომ სახელმწიფოს დანებთ Humanity-ის შესახებ და ნახსენები იყო მაშკევიჩის გვარი. მე საერთოდ არ მაინტერესებს, ვის კომპანიაში ვისი გვარი ფიგურირებს. მაინტერესებს კომპანიების საქმიანობაო. ამ კომპანიას რამდენიმე ათეულზე მეტი უდიდესი ფარმაცევტული ქარხანა აქვს ოფლიოში აშენებული, ვისთანაც ჩვენ პარტნიორობთ. ამ პარტნიორობამ მოგვიტანა ის, რომ ბოლოთოების განმავლობაში 30%-ით გავაიაფეთ მედიკამენტების იმპორტი. რაც შეეხება მაშკევიჩს, ის მსოფლიოში უმსხვილესი ბიზნესმენია, ვამაყობ, რომ ასეთი ადამიანი საქართველოში აქტიურად არის ჩართული ამ პროექტში. ჩეხო ფარცხალძესთან დაკავშირებულ საკითხს, რომელზეც დასკვნაში იყო საუბარი, ერთ-ერთ უმსხვილეს კომპანია LBT-ს ფართი აქვს ნაკირავები რომელიღაც ფირმისგან, რომელშიც რაღაც პერიოდში დამფუძნებელი იყო ფარცხალაძეო, განაცხადა საგანელიძე. ესე თქვენი თანხმებით, თო?
არა, რა თქმა უნდა, ყველა კითხვაზე ეხა ჩამოუყვეთ და შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ აბსოლუტურად ყველა კითხვაზე, იმიტომ რომ ჩვენ ამასთან აკავშირებთ არაერთხელ გვესაუბრია საპარტნიორო ფონდთან და შესაბამისად
ნაცნობი იყო თქვენთვის,
ნაცნობი არის მათიეს პასუხები. და ახ კი, ამიტომ აქ ჩემთვის პირადად ახალი არაფერი არისო. აღა მოდი დავიწყოთ პირველი, ეს არის იგივე ოფშორებთან დაკავშირებით. ჩვენ ამასთან დაკავშირებთ როგორც ყველა აღნიშნე გვესაუბრია და მათაც აქვთ იგივე არგუმენტი რომ მერე რა მოხდა რომ ოფშორშია და რეგისტრირებული, ჩვენ ამით კანონს არ ვარყოთ. ჩვენ არც ვეუბნებით იმას რომ თქვენ კანონს არ ღვავთ, ჩვენ ვამბობთ იმას რომ კანონის დონეზე უნდა იგრძალოს კანონებსაც ვადგენთ ჩვენ, ხო? ზოგადად ეს ხარ არის რაღაც ბუნების კანონები, ასე ვთქვათ, ხო? კანონებსაც ვადგენთ ჩვენ და ამიტომ ჩვენ ვამბობთ რომ იგივე როგორც ჩვენ შეგვიძლია რომ რაღაც კანონი შევქნათ, იგივე ჩვენ ვამბობთ რომ ეს კანონის დონეზე კანონში უნდა შემოვიდეს ის რომ საპარტნიორო ფონდს არ უნდა ქონდეს იმის უფლება რომ მან დააფინანსოს ისეთი პროექტები, სადაც თანაინვესტორი კომპანია არის ოფშორულ ზონაში დარეგისტრირებული.
მეორე საკითხი, ხო, ბრძანეთ.
ანუ არ ვეუბნებთ ამით, რომ ჩვენ ისინი კანონს არ ღოვენ და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ საპარტნიორო ფონდს ვერ დავადანაშაულებთ, იმიტომ რომ ეს არ არის კანონის დონეზე აკრძალული.
და ასე რა სახელმწიფო შეზღუდვების შესახებ კანონის.
კი, ეს არის ისეთ მნიშვნელოვანი თემა
მათ საქმიანობაში.
ამ თემას ჩვენ არ შევხებულობთ. ესე იგი, როდესაც პროექტის დაფინანსება ხდება, როგორც უკვე აღნიშნე, თლიანად საპარტნიორო ფონდის პროექტებში არის ერთადერთი პროექტი, სადაც ხოლმე საპარტნიორო ფონდი მონაწილეობს. და ან საპარტნიორო ფონდი აფინანსებდა და სხვა დანარჩენ პროექტებში არის საპარტნიორო ფონდთან ერთად აფინანსებს კიდე სხვა თანაინვესტორი კომპანია. ანუ არის ორი დაფინანსებელი. ახლა რაც შეეხება თვითონ უკვე განხორციელებას, ხო? ეს პროექტი ვინ უნდა განხორციელოს? აქ უკვე ხდება სხვა კომპანიის შერჩევა, ანუ მესამე კომპანია შემოდის აქ, რომელიც უშუალოდ ახორციელებს ამ პროექტს. მაგალითად, თუ არის საჭირო რაღაც შენობის აშენება, ამ შენობის აშენებას აფინანსებს საპარტნიორო ფონდი და თანაინვესტორი კომპანია და უკვე მშენებლობას ახორციელებს უკვე სხვა მესამე კომპანია. აი ამ მესამე კომპანიის არჩევის წესთან გვაქვს ჩვენ კითხვები და ჩვენი რეკომენდაციები. და ფიქრობთ რომ არის პრობლემატური.
ანუ ვისთან მედის საბოლოოდ თანხა?
ხო, თუ ვისთან მედის, ვის უხდიან და ვინ აკეთებს ამ პროექტს? რამდენად ხარისხიანად აკეთებს? იმ შემთხვევაში, როდესაც ან ფონდი არის მინორიტარია, ეს იმას ნიშნავს, რომ პროექტს აფინანსებს საპარტნიორო ფონდთან ერთად სხვაც, ანუ სხვა თანაინვესტორ კომპანიებს. ამ შემთხვევაში, აი ესეთი შემსრულებელი კომპანიების, ანუ შენებელი კომპანიების არჩევა ხდება ფასთა გამოკითხვის საფუძველზე, რომელიც ესეთ სავალდებულო არ არის. ანუ თავდაპირველად ხდება დაუშვათ რაღაც 20 ან თუნდაც 30 კომპანიის შერჩევა და ესეც არის ხოლმე სუბიექტური გადაწყვეტილების საფუძველზე საპარტნიორო ფონდი და თანაინვესტორი კომპანია, რომელ კომპანიებს თვლიან თავიანთი მოსაზრებით კონკრეტულ საქმის შემსრულებლად და შემდეგ უკვე 30 ან იქნება შეიძლება იყოს 100 მაგალითად სიტყვაზე ვამბობ. ამ ოდენობა კომპანიებიდან ისინი უკვე შემდეგ ფასთა გამოკითხვას ატარებენ და რომელიც უკვე დაბალ ფასს დადებს იმ კომპანიას ირჩევენ. მაგრამ საქმე ის არის რომ ეს ინფორმაცია ამის შესახებ არსად არ დევს, რომ მაგალითად აი ეს ამდენ კომპანია შეერჩა თავდაპირველ ეტაპზე, პირველ ეტაპზე და შემდეგ აი ფასთა გამოკითხვები ესე და ესე დააფიქსირეს და შემდეგ აი ერთშე ესე და ეს. ესეც გამჭვირვალე არ არის და ესეც სავალდებულო არ არის. თუ მაგალითად ვერ შეთანხმდნენ ერთმანეთთან საპარტნიორო ფონდი და თანაინვესტორი კომპანია ფასთა გამოკითხვაზე, საპარტნიორო ფონდი შეიძლება დათანხმდეს ისე რომ სულ არ ჩატარდეს ეს ფასთა გამოკითხვაც და ისე არჩიონ ეს კომპანია რომ ვერავინ ვერ გაიგოს. ანუ რა პრინციპით მოხდება შემსრულებელ კომპანიის არჩევა, ეს არავინ არ იცის. ამიტომ აქ უკვე ჩდება რისკები იმისი, რომ ამ შემსრულებელ კომპანიის არჩევა მოხდეს პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე, სუბიექტური გადაწყვეტილებებიდან გამომდინარე და არა რეალურად იმის მიხედვით ეს კომპანია არის თუ არა რეალურად საქმის კეთებელი და მას შეუძლია თუ არა მის წინ არსებულ საქმე გააკეთოს ეფექტიანად და მართლა ხარისხიანად და
სხვაზე ეფექტიანად, როცა შერჩევაზე.
კი, რა თქმა უნდა, ამიტომ ეს არის კითხვის ნიშნის ქვეშ, ეს ჩვენ ვფიქრობთ რომ არის პრობლემატური საკითხი და ამიტომ იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ფონდი არის მინორიტარი, ანუ როდესაც სხვა თანაინვესტორი კომპანიაც ახორციელებს პროექტს, ამ შემთხვევაში შემსრულებელი კომპანიის არჩევაც უნდა მოხდეს ღია გამჭვირვალე ტენდერის გზით. ან უნდა ვიცოდეთ რა პრინციპებით შეირჩა შემსრულებელი კომპანია და ის მართლაც არის თუ არა საქმის გამკეთებელი.
და ბუნებრივი ალბათ აქ უკვე თქვენი განმარტება საღარ არის საჭირო უკვე ილაპარაკეთ ჰუმანიტი ჯორჯიას შესახებ.
კი, ჰუმანიტი ჯორჯიასთან დაკავშირებით, კი, ბატონ დავით საგანოვზე ასხედეს რომ ეს არის მაშკევიჩი, მისთვის არ არის საინტერესო ვინ დგას მის უკან. ამ დროს ჩვენ ფიქრობთ რომ ეს არის ზუსტად მნიშვნელოვანი იმისთვის რომ გავარკვიოთ რა ინტერესები იკვეთება. Да, ну, ეს უკვე მისი.
Да, მინდა კიდევ ერთი აუცილებლად თუ კი რაიმე დარჩა გამოკვლევასთან დაკავშირებით, მოგცემთ კიდევ საშუალებას. მინდა უბრალოდ სმენელის ყურადღება მივაპყრო და იცის სმენელმა, ვინც მუდმივად გვისმენს. კიდევ ერთი საკითხი იყო, რომელსაც თქვენი ორგანიზაცია გამოეხმაურა ბოლო ხანს და ასევე შეეხება სახელმწიფოს ბიზნეს, სახელმწიფო მონაწილეობას, ასე ვიტყვი, ბიზნესში. ეს არის, ასე ვთქვათ, ტურისტული სფერო, ეს არის კურორტების განვითარების სფერო. მთის კურორტების განვითარების კომპანიაში მთავრობა გადაწყვიტა რომ შექმნა სახელმწიფო შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოება, რომელსაც უხელმძღვანელებს სოსო ჯაჭვლიანი. არჩევნების შემდეგ დაფუძნდება ეს შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოება და ესეთი განცხადება გააკეთა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, მინდა რომ ნაწყვეტი მოვისმინოთ სიუჟეტიდან, რომელიც შემა კოლეგა მოამზადა ნინო ხარაძემ და ასე ვთქვათ, უმოწყალოდ დავჭერი და დავიწყოთ სწორედ იმ ნაწილიდან, სადაც კვირიკაშვილის განცხადება.
განაცხადილება მივიღეთ, რომ არჩევნების ჩატარების შემდეგ კომპანიას უხელმძღვანელოს ბატონმა სოსო ჯაჭვლიანმა, რომელიც ფიქრობთ, რომ არის ძალიან გამოცდილი სპორტსმენი, ასევე მას აქვს ძალიან კარგი საერთაშორისო გამოცდილება, იგი მოგესალმებით არის კინორეჟისორიც და ვთვლით, რომ ძალიან კარგი იქნება მისი ჩართვა ამ მიმართულებით.
პრემიერ-მინისტრის ამ ინიციატივაში, რომ არაფერი თქვა სოსო ჯაჭვიანის სამენეჯერო გამოცდილებაზე, კორუფციის რისკები შენიშნა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს. ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ სახელმწიფო კომპანიებთან დაკავშირებული ერთ-ერთი მთავარი კორუფციული საფრთხე ის არის, რომ ეს კომპანიები სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე მართველ პარტიასთან ან მთავრობასთან დაკავშირებული პირების დაჯილდოების ინსტრუმენტად შეიძლება იქცნენ. ნასვათ იმისა, რომ მათი საქმიანობა ლეგიტიმური მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი ამოცანების შესრულებისკენ იყოს მიმართული. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ერეკლე ურუშაძეც.
მერბენსია ფასობ შეიძლება ახალი სახელმწიფო კომპანია, ანუ თალკე საკითხი ეს ოკეგან სახელმწიფო ამ კომპანიის შექმნამდე მისთან შეწონილია, მაგრამ ამას რომ თავი დავანებოთ, ამავე დროს, ანუ შექმნის დაანონსებასთან ერთად, პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ კონკრეტული მართული პარტიის კონკრეტული წევრი იქნება ამ კომპანიის დირექტორი. ჩვენ არაფერი ვიცით ტურიზმის მენეჯმენტის სფეროში მისი გამოცდილების შესახებ. რომ თქონდეს რამე გამოცდილება, მაინც თავრობა მიიჩნევს, რომ რაღაც კონკრეტული კურორტის განვითარებისთვის სპეციალურად ახალი კომპანია საჭირო, სახელმწიფო კომპანია, მაშინ ლოგიკური იქნებოდა, რომ გამოცხადდეს კონკურსი და კონკურსის გზით შეექშეს საუკეთესო ყველაზე კომპეტენტური კანდიდატი. ასე წინასწარ გამოცხადება ფაქტიკულად ტოვებს იმ შტაბში და მოსულ კონკრეტული ადამიანის დასასაქმებლად იქნება კომპანია და არა რაღაცა ლეგიტიმური საზოგადოებრივი მიზნის მისაღწევად და ეს ფალფახაჭდება უკვე კორუფციის ან თავოფლების ბორატად გამოყენების დეფინიციაში.
როგორც ტუროპერატორთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ია თაბაგარიობნება რადიო თავისუფლებას, მთის კურორტების განვითარება იმდენად რთული სფეროა, რომ ამ საქმეში გამოცდილება, კვალიფიკაცია და ცოდნა საქართველოში სულ რამდენიმე ადამიანს თუ აქვს. ამასთან ია თაბაგარის სიტყვებით, სახელმწიფო საერთოდ არ გააჩნია მთის კურორტების განვითარების სტრატეგია, რისთვისაც დამატებითი ხელისშემშლელი ფაქტორია ქვეყანაში ეკოლოგიური ხედვის არარსებობა. ია თაბაგარის თქმით, ქვეყანა, სადაც ეკოლოგიური ცნობიერება ძალიან დაბალია, მთის კურორტების განვითარება ძალიან გაჭირდება.
თავარი ხელისშემშლელი ფაქტორი ასევე ეხა თუსოში აპირებენ რაღაც კემპინგების გაკეთებას და არსებობს რაღაც საშიშროებები. საზოგადოებას აქვს იმის უფლება იცოდეს რა კეთდება და რა იგეგმება და ესე დაუგეგმავთ ვისაც სადმე უნდა იჯარით მიწა აიღო და იქ რაღაც კემპი ჩადგა, ხიდი გააკეთა, ბუნების ძეგლი როცა არის ტბა ან რაიმე ნებისმიერი ობიექტი, მე არ თვლი რომ ეს ნორმალურია და ეს ძალიან მალე აი უახლოეს წლებში ყველაფერი წინდა გხვდება, ჩვენ უკვე დაგხვდა. და მაგალითად შეიძლება მოგიყანოთ, ეხლა გავარ სვანეთში ნაგვით სავსე გაჩერებაზე, რასაც ვუყურებ, ეს არ არის მოვლილი პირველ რიგში.
ერთი ამთის განვითარების სტრატეგია და მეორე მთის კურორტების განვითარების ხედვა, ამბობს საკონსულტაციო კომპანია გეოგრაფიკის მთის მგეგმარებელი გიორგი გოცირიძე. მისი თქმით, სახელმწიფო სტრატეგია მთის კურორტების განვითარებისა ქვეყანაში არსებობს. კურორტები, რომლებსაც რეგიონული ან სოციალურ-ეკონომიკური დასაბუთებული ღირებულება გააჩნია, გაერთიანებულია ერთიან მენეჯმენტში, თუმცა ეს სამთო საკურორტო წერტილები არ არიან ერთმანეთის კონკურენტები.
ატვალი ზურუბი და თეთნუბი ერთი კლასტერია, ცეკოვი ბუდაური მეორე კლასტერია. ბახმარო არის ახალი თემა, ჯერ კიდევ დაგეგმარების პროცესშია. ამიტომ ჯერ ასე თქვა
აკვნავ წვეთ სიუჟეტს, რომლის ნაწილი მოგასმენეთ ნინო ხარაძემ მომზადა სიუჟეტი იმ დღეს, როცა ცნობილი გახდა, რომ უნდა შეიქმნას სახელმწიფო შპს, რომელსაც თის კურორტების განვითარების კომპანიაში, რომელსაც ხელმძღვანელებს სოსო ჯაჭვლიანი, ამჟამად დეპუტატი, და რომ ეს შეიქმნება არჩევნების შემდეგ და გაგაცანეთ გამოხმაურებას საერთაშორისო გამჭვირვალობის ერთი მხრივ და მეორე მხრივ. ახლა რატომ გავიყვანე ის საკითხი უკვე და თემაზე მსჯელობა სფეროს განვითარების სტრატეგიაზე და ასე შემდეგ, შეიძლება ძალიან დიდხანს, ძალიან სერიოზული და სხვა თემაა ცოტა, ვიდრე დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ. ჩვენი საუბრის თემა და აქცენტი დღეს ის არის,
თუნდა სახელმწიფო საწარმოების, ასე ვთქვათ, მაინც კავშირში არის სახელმწიფო წილობები, მონაწილეობა საწარმოების კავშირებით.
ეს ერთი და მეორე გადაწყვეტილების საფუძველი, რაც ყველაზე მთავარ კითხვებს აჩენს. ვინმე შეიძლება გაუჩნდეს კითხვა და დაგისვამთ ჩემი ვარაუდით, რომ დიახაი მთავრობის მეთაურმა ჩათვალა ასე. ის ხომ არის მთავრობის მეთაური და გარკვეული კომპეტენცია მას უნდა ჰქონდეს და ჩათვალა, რომ აი ეს ადამიანი იქნებოდა კარგი ხელმძღვანელი ასეთი საწარმოსი. აი ესა გადაწყვეტა ჩათვალა. რატომ არის ეს ცუდი?
ცთრა
საერთოდ ეს ხომ დანაშაული არ არის, მოდით კიდევ ასეც დავსვამ კითხვას.
იცით რა, საერთოდ ზოგადად სახელმწიფო საწარმოების თემა არის ძალიან ფართო და ძალიან ისეთი პრობლემატური საკითხი არის დღესდღეობით. დღესდღეობით ჩვენ გვსახლობთ 155 სახელმწიფო წილობით მონაწილეობრივ საწარმო. საერთოდ როდესაც იქნება ასეთი სახელმწიფო საწარმოები, ჩვენ გვქონდეს გააზრებული, რომ თითოეული სახელმწიფო საწარმო შექმნა ესაწოვა ჩვენს ბიუჯეტს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ დასაბუთებული იყოს მისი, ასე ვთქვათ, მიზნობრიობა და დასაბუთებული იყოს მისი საჭიროება, საერთოდ როდესაც იქნება. საერთოდ მე ვფიქრობ, რომ მომხრევარ იმისთვის, რომ რაც შეიძლება ნაკლებ სახელმწიფო საწარმო უნდა ქონდეს და რაც შეიძლება უნდა იყოს მეტი კერძო საწარმოები და უნდა მივცეთ საშუალება იმას, რომ კერძო ბიზნესი განვითარდეს.
სახელმწიფოს თავის საქმე რჩება ამ ყველაფრის მიმართ.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა,
რომ ბიზნესში იყოს შევარდნილი.
გარდა ამისა, როდესაც ქნის სახელმწიფო საწარმოს, მე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, თუ როგორ მართავ მას. რამდენიმე თვის წინ გამოქვეყნა აუდიტი სამსახურმა, სახელმწიფო ვალის კუთხით განიხილეს, ოღონდ სახელმწიფო ვალის ეფექტიანობის ანალიზის, სადაც განხილული არის სახელმწიფო საწარმოების ვალები, ასე ვთქვათ. რომელიც მთლიანად დღესდღეობით მისი აღრიცხვა დღესდღეობით ვერ ხდება. ანუ ეს არის ვალები, რომელსაც ფლობს სახელმწიფო საწარმოები და რომელიც გადახდა ძალდებულება, რომ დადგეს, ეს უნდა გადაეხადოს შემოკვეთ სახელმწიფო, მაგრამ საქმე ის არის, რომ მისი აღრიცხვა მთლიანად ვერ ხდება. და რატო ვერ ხდება? ამას ვერ ვარკვევ, რესურსი არ აქვს, ცოდნა არ აქვს, თუ საკმარისი თუ რა ხდება, ვერ ვიგებ. და ამ დროს მათი გადახდა ძალდებულება, რომ დადგეს, სახელმწიფო იქნება ვალდებული, რომ ეს თანხები გადაიხადოს. და ეს რისკები შეფასებული დღესდღეობით არ არის. რაც უფრო მეტი სახელმწიფო საწარმო იქნება და რაც უფრო ნაკლებად მუშაობს, ეს არის ზედმეტი დაწოლა ჩვენს ბიუჯეტზე. ეს არის ზედმეტი დაწოლა მთლიანად ჩვენს მოსახლეობაზე და ეს არის ზედმეტად არაეფექტიანი დახარჯული თანხები. რაც შეეხება ახლა კონკრეტულ შემთხვევას, მე ძალიან მიჭირს იმის გაგება, ჯერ საერთოდ რა საჭირო იყო ცალკე შეფესის შექმნა. Ну თუ ან არ არის უკვე არსებული რომელმე ქვე განყოფილება, ან კონკრეტული სამსახური, რომელსაც შეუძლია რომ ეს საქმედა განახორციელოს. მე ჯერ ამ შეფესის შექმნის საჭიროებას ვერ ხვდები დღესდღეობით. ანუ დღესდღეობით იქნება ძალიან ბევრი შეფესები გვაქვს, უკვე ძალიან ბევრი სახელმწიფო საწარმოები გვაქვს, მაგრამ რეალურად რისთვის, რა მიზას ემსახურება, რისთვის არის საჭირო მათი შექმნა, მე ვერ ვიგებ დღესდღეობით.
რომ აღარაფერი თქვა უკვე ხელმძღვანელის კანდიდატურაზე,
ხო? და ის თუ უკვე როგორ ხდება და შემდეგ ესე, რა ვიცი, ალბათ ყოველგვარი ახსნის გარეშე, ნუ ამბობს, რომ არის კარგი სპორტსმენი, რაღაცა, მაგრამ ფიქრობ, რომ ეს არ არის საკმარის არგუმენტი იმისთვის, რომ ეს ადამიანი იყოს ამ შეფესის ხელმძღვანელი.
და ეს ის ტრადიცია არ არის, რომლის შენარჩუნებაც აუცილებელია, არის ხო გარკვეული, ჩვენ გვაქვს ამის გამოცდილება, მსმენელია ხაზზე. მოდით მოусმინოთ, გადაცემა კი იწურება, მაგრამ ალბათ მოასწრებს თქვას რაც სურს. ბძანეთ. გამარჯობა, გისმენთ.
რა მაინტერესებს ახლა ეს სახელმწიფო საწარმოები, სახელმწიფო შეფესები, აშკარად კორუფციის წყარო არის ჩვენთან მითუმეტესთან. მაინტერესებს დასავლეთში არის თუ არა ეგეთი პრაქტიკა სახელმწიფო საწარმოები დასავლეთში?
დიდი
მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
კი, საერთოდ განვითარებულ ქვეყნებში ეს არის, რა თქმა უნდა, მიღებული პრაქტიკა არის, რომ განვითარებულ ქვეყნებში ეს არის მიღებული პრაქტიკა, რომ იყოს სახელმწიფო საწარმოები, თუმცა რა თქმა უნდა ეს არის განვითარებულ ქვეყნებში. ხას უსვამ, ჩვენ არ ვართ განვითარებული ქვეყანა, ჩვენ ვართ განვითარებადი ქვეყანა, თუმცა ნებისმიერ ქვეყანაში ეს შეიცავს იგივე კორუფციულ რისკებს, რაც ჩვენმა ახსენა. კორუფციულ რისკებს იმისას, რომ თავრობისთან დაახლოებული პირები შესაძლოა დაჯილდოების ინსტრუმენტად იქცეს მართლაც და არა რეალურად იმისკენ იყოს მიმართული, რომ ამ ადამიანმა რაღაც ისეთ მნიშვნელოვანი პრობლემის გადაჭრისკენ იყოს ორიენტირებული. ამიტომ ეს პრაქტიკა რა თქმა უნდა არის სხვა ქვეყნებში, თუმცა როგორც ყველგან და როგორც ყველაფერში აქაც მნიშვნელოვანი არის, უნდა გავითვალისწინოთ თითოეული ქვეყნის სპეციფიკაციები, თუ რა განვითარების ეტაპზე იმყოფება ქვეყანა, სჭირდება თუ არა, რამდენი სჭირდება და ასე თქო თითოეული ქვეყნის შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია ოქროს შუალედის დაცვა. რა აუდენობის გჭირდება და რამდენად არის საჭირო. ამიტომ ეს რომ მაგალითად რო სხვა ქვეყანაში მაგალითად არის 30 და ჩვენთანაც ამის გამო უნდა იყოს 30, ესეთი მიდგომა რა თქმა უნდა ბუნებრივი არ არის სწორი. ჩვენ უნდა განვიხილოთ ჩვენი ქვეყნის ჭრილში ჭირდება თუ არა
საჭიროება და უნდა იყოს ძალიან დიდი ინფორმაცია იმის შესახებ თუ რის საფუძველზე არის მიღებული ეს
დათვალიერება და რა ის საბუთება მის საჭიროებას და ასე შემდეგ. ის მართვა შემდეგ რა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როგორც ყველა თავში აღნიშნე, მისი მართვა დღესდღეობით ვერ ხდება და ეს აწუება ჩვენს ბიუჯეტს.
ნუცა თოხაძე იყო ჩვენი სტუმარი. სინანული მოგს რომ უნდა დავემშვიდობო დღეს ჩვენი ეთერის დრო იწურება. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
ის გახლავთ საერთაშორისო გამჭრელობა საქართველოს ანალიტიკოსი, ვლაპარაკობდით ამ ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ ანგარიშზე, გამოკვლევაზე, რომელიც შეეხებოდა საპარტნიორო ფონდის საქმიანობას, ვლაპარაკობდით სახელმწიფოზე, ბიზნესში. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილი საუბრებს უსმენდით, რომელსაც ნინო გელაშვილი უძღვებოდი. გრძელდება ჩვენი ეთერი ახლა ახალი ამბებით ნინო თარხნიშვილია სტუდიაში.